Felak atiren Yellow Fever deituriko kanta edo doinuak gurera dakartzaguna jarraian argituko dizuegu zergatik. Izan ere, asteazkenero bezala komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu eta hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu gaurkoan, telefonaren bestaldean prest dugulako Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Zeure proposamenez doinu hauek, konta iguzu zergatik, guri eta entzulei.
Bueno, komunikazioa zariten gana, baina gaur musika, resistentziak, eta batez ere musika beltza eta aktivista beltzak izango ditugu izpide, eta batutan komunikazioa komunikabide edabideetatik aratago ere sortzen da. Eta horregatik, gaurkoan bi jarduera. Batetik, iragan asteburuan Iruñako Katakrak liburu dendan abiatutako kurso de ikastaroa, Atlantiko Beltza, Musikas de Esklabituz, Musikas de Resistentzia izenekoa, eta horretan jardun dira nolabait musika beltzaren inguruan, gaur egun dauden korronteak, gaur egun minduan zehar nola gainditu diren, eta bestetik bigarren gai bat ere landuko dugu, eta hori da otsailean izango dugu Angela Davis aktivista beltzaren etorrera Euskal Herrian izango da. Atzo bertan bete zituen 72 urte, zorionekoa bera, eta aste pare bat barru hemen izango da gure artean hainbat hitzaldi eta ekitalditan hartuz, eta besteak beste kontzertu bat ere egongo da bere omenez Bilboko Kafe Antzokian. Mm-hmm. Beraz, nahi baduzu musika entzuten jarraitu eta girotzen joango gara.
Eta girotze horretatik sartuko gara iruditzen bazaizu lehenik aipatu duzun hitzordu horretan, Atlantiko Beltza, esklabutzako musikak eta resistentziako musikak deituriko ikastaroa aipatu nahi zen igulako, bi helburu ezarri dizkiote antolatzaileek, batetik mundu mailako funtzionamendua eta gaur egungo erronkak ulertzea nahiko lukete, eta bestetik Iruña hiriburuzagiari galderak ere egin nahi dizkiote, justu Iruñeko Katakraken ari dira ikastaro hori egiten, joan den ostiralean hasi zena, eta asteburu honetan ere jarraipena izango duen, Apatxi.
Hori da, Atlantiko Beltzeko 10 postal edo 10 posta sonoro izan zituzten azteko, eta nolabait murgildu ziren musika beltzaren mapa izugarria handi horretan, ez da? Esklabutzarekin batera musikariak tartean, baina Afrikarrak oroar, berain kontinentetik beste leku batutera eroan da, esklabutzan egon arren eta libre ez izan arren, libre kantatzen zioten eta libre adierazten zuten musikaren bitartez, bere nahiak, bere kultura eta bere sustraiak, ez da? Eta geroztik, gaur egun ezaguten ditugun musika korronte gehienen azpian edo lurrazalean, musika beltza dago, ez da? Eta gaur egun hain maiteak ditugun da musika elektronikoa edo daba edo reggaea edo jazza bera, bluesa, korronte guztie Atlantiko Beltzera garamatzate eta alde hortatik asmatu dute Iruñean Katakrak liburu denan horrelako ikastaro sonoro bat, ez, eta nolabait resistentzia eta doinuak eta historia eta gaur egungo aktualitate musikala uztartuz, ezta? Hainbat hitzaldi izan dituzte beste Isidro López eta Víctor Lerore hurbildu zaizkie Madriletik. Eta gaur egun ere hegoalde global horretan zer entzuten den aztertu dute, eta astelenean Basque Atlantic Euskal Herria portu musikal bat da galderari erantzuten saiatu ziren hainbat partaide euskeraz egindako mainguru batean, baina datozen egunetan ere jarraituko du ikastaro musikal honek, eta urtarrilaren 29an eta 30an Ricardo Hernández izango da batetik, Cantos de ida y vuelta izenburupean, Aritz Ibañezek, Virador Pastoralean, Erreienta lanak hildakoak, pastorala bera, Iruñan urrian egindako pastoral horren gaineko gogoeta egingo du, ez? Ariketa artistiko eta politiko bezala izendatuz pastorala bera, ez? Eta bestetik, Irene G. Rubio ere egongo da, eta azkenik mainguru bat egingo dute, ea Iruña tropikal berri bat datorren galdetuz, bertan batuko diren rapero, musikari eta barren artean.
Galdera interesgarria bukaerako hori, Iruña tropikal berri bate ote da horretara egina izango dute du Iruñetik harago?
Bueno, bakizue aldaketa garai bizi-bizian daudela Iruñan eta gerota gehiagotan izango dugula izpide Iruña eta Iruñerrian gertatzen direnak eta aldaketa guztietan ere egoten da banda sonoro bat, ezta? Eta aldaketa aurretik askotan doinuak bortitzagoak eta potenteagoak izaten dira eta niri gogora datozkit ba La Txula Potraren rap doinu hoiek, ez? Barzinaren kontra eta horrek auzibitan jarri zuela, baina egin zuen areagotu zuen doinu hoiek entzutea eta aspaldi honetan ba brass edo nolabait haize sekzio ugariko doinuak heltzen ari zaizkigu Iruñatik eta beste nola kolektiboa ere sortu da ba musika eta musika haizedun musikaren ingurua eta uste dut ba Iruña tropikal horretan ba zenbait doinu eta pasarte bero ere izango ditugula begi aurrean.
Eta Iruñetik akaso Bizkairako saltoa egingo dugu agenda kontuekin hizketan jarraituta atzo jakin genuen Angela Davis ekintzaile famatuaren bisita izango dugula Euskal Herrian otsaila hasieran Bilbora etorriko da eta hiru egunetan izango da arkesaten dituenen inguruan ikasteko eta osnartzeko aukera ez da edonolako bisitaria patxi.
Ez, zorize, atzo 72 urte betetzen zituen aktivista beltz ezagun honek, aktivista politikoa, iraltzailea, feminista, eta, bueno, afroamerikar bezala ezagutu dugu, bere buruzko dokumentala ikusi duenak, ikusteko parada izan duenak, ba, ikusten dugu nola bere konpromiso politikoak eraman zuen kartzelara ere, Pantera Beltzetako kiden lagun zelarik ba berare akusatu zuten laguntzeaz eta parte hartzeaz Pantera Beltzetan eta pelikula horretan Free Angela Davis and All Political Prisoners horretan ikusten da ba bere bizitzako pasarte asko eta asko ez eta nola ba gerora ere ba ukatu zioten unibertsitatean irakasle izatea komunista izatearen eta bueno, bizitza oso bat, ez, burrukari emana, tartean preso politiko bezala ere bai, eta gaur egun ere oraindik pentsalari, ezkertiar, feminista, aktivista, beltz bezala, ba, oroitua da mundu osoan, ezaguna da mundu osoan, eta euskaldunok sorte hori izango dugu, otzailaren 4-tik 8-ra, berton, Euskal Herrian izango da, eta hainbat itzaldi eta ekimenetan parte hartuko du, eta tartean kartzelari buruz arituko da Bilbon, ba, IPES elkarteak antolatutako itzaldean, eta era berean, ba, Iparregoa Fundazioak, ba, bere sindikatuetako kidegoarekin elkartuko du, ba, herri klase eta feminista izan edun, borrokaren egungo ikuspegia emateko, ez? Eta horrez gain, ba, igandez, otzaiaren 7-an, ba, Bilboko kafe antzokian, Angela Davis, gure laguna da, izenburupean, ba, hainbat euskal musikari eta sortzaile batuko dira. Horre izango dira Maialen Lujanbio bertolaria, Eider Rodríguez idazlea, Murtzego abeslaria, Zea Maiz taldeko Aiora eta Piti, Anari ere kantuan izango da, Brothers Brass Band taldea izango da, hau da, Iruñatik datorren, eta honekin lotura egiten dugu hasierako gai hortara, Iruñatik datorren doinu bero aizetzuen taldea da Brothers Brass Band, Bat Sound System izango dira Irundik, kasu honetan, hip-hopa egiten duten taldea, Labazu rap kantaria, Ane Guria, Fermin Muguruza, Sorkun, eta Xabi Solano besteak beste.
Bueno, hortxe izango den aukera beraz, musika, dosormen jaialdi horretaz ere gozatzeko, eta Angela Davisen bueltan, ba, tokatzen dena bezalako harrera, eta omenaldia egiteko, ba, hainbat gai gaurko komunikazioaren tartetxo honetara ekarri nahi izan dituzunak patxi, besteri gehitu, edo nabarmendu nahi baldin baduzu, mikroak irekita zuretzat.
Ba, gehitu nahi nukera da hori, ez? Ze loturak egin daitezken Euskal Herritik bertatik, ba, mugimendu afroamerikarrarekin, musika beltzarekin, eta batean eta bestean, ba, irakurriaz, idatziaz, doinuak entzunez, edo eta dokumental bat ikusita, ba, komunikazioaren bueno, paradigma berrietan eta eremu berrietan sartu gaitezkela, eta bueno, formazioa, informazioa, eta aktivismorako tresnak besterik ez dira guzti hauek.
Ederki, ba, mezu horrekintxe agurtuko zaitugu orduan, Patxi Gaztelumendi, eskerrik asko zebrabidera batu eta komunikazioari tiraka, baina besterako gaiei buruzkoak ere gurera ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Ba, mi ez jesu hilere.
Segiendo.